Ieteikties var. Kultūras pieminekļa īpašnieks. Tas ir vai māja ir vietējais vai valsts nozīmes kultūras piemineklis, vai māja nav pieminekļa status, bet viņi atrodas Rīgas pilsētas vēsturiskā centra, vai Meža parka, vai Hipsalas, vai Pārdaugavas, vai Kalcima iela koka apbuvē. Ja, tad faktiski tas ir vēsturiskas teritorijas. Ir divas programmas, viena programma 50%, bet ne vairāk kā 14 000. Tas varētu būt fasādes, jumti, redzamās daļas. Un otra programma ir arī 50%, bet ne vairāk kā 5 000. Tas ir logi, balkoni, durvis un dažādi citi arhitektoniski elementi.